Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute senden wir in unserer Reihe Lesungen Auszüge aus der zweiten Ansprache von Bhagavan Sri Satya Sai Baba zum Dasharafest 2001. Sie hören diese Ansprache in deutscher Simultanübersetzung. Diese Sendung legen wir Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen.
Satya vakku valana sanmana mungalgu satya yududududu saukhya visesu satya jivita manakana satya jivita munakana nitya miyadi ledu unna mata telukutunna mata unna mata satya jivita manakana satya jivita munakana nityamiyadi ledu unna mata telukutunna mata unna mata telukutunna mata unna mata unna mata telukutunna mata unna mata unna mata telukutunna mata unna
Bevor wir Bhagavans Ansprache hören, geben wir Ihnen eine Zusammenfassung der Bedeutung von Dashara oder auch Navaratri-Fest genannt. Swami sang bei seiner Eröffnungsansprache zu Dashara am 4. Oktober 1967 dieses Lied.
Wenn der Mensch gebeugt ist durch Hass und durch Unrecht, im Irrtum und ohne Moral, in Liebe ihn dann auf den rechten Pfad zu geleiten. Wenn die Welt dürstet nach Kampf und nach Blut und grausam giert nach Gewalt, zu reinigen dann das Herz, es vom Hass zu befreien. Wenn von schweren Hufen getreten die Guten verwaist ihr Schicksal beklagen, sie dann zu liebkosen, zu pflegen, sie zu erlösen. Wenn das Wort Gottes verdreht wird von niedrigen, schmutzigen Zungen, es wieder zu offenbaren, enthüllen, neu zu verkünden, irdische Bürden zu mindern, einzulösen das Wort einst gegeben. Dafür ist Gott erschienen als Mensch unter Menschen. Kann denn der Ruf noch klarer erschallen? O Mensch! In den Wogen von Tod und Geburt hinweggetragen, stöhnst du in Schmerzen und seufzt. Halt inne! Dort das rettende Floß, Satya Sai.
Dashara, oder Navaratri-Fest genannt, ist ein 10 Tage bzw. 9 Nächte während des Fest zu Ehren der göttlichen Mutter. Gott in seiner weiblichen Gestalt, das jedes Jahr im September, Oktober stattfindet. Gemäß der herkömmlichen indischen Tradition werden die Göttinnen Mahadurga, Mahalakshmi und Mahasaraswati jeweils an 3 Tagen verehrt. 3 Tage sind der Göttin Mahadurga Mahakali gewidmet. Durga repräsentiert die Kombination aller körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte. Kali steht für die Zerstörung des Bösen mit Hilfe von Durgas Kräften und für Reinigung. 3 Tage gelten der Göttin Mahalakshmi, der Göttin des Wohlstands und der Fülle. Sie symbolisiert Rajas, Aktivität. In den letzten 3 Tagen wird die Göttin Mahasaraswati, die Göttin des Wissens, der Weisheit und der Künste, verehrt. Innerhalb des 10-tägigen Festes findet ein 7 Tage während des Jekna ein Feueropferritual statt, dem Veda Purusha Sapta Agnana Yajna. Während dieser 7 Tage rezitieren Brahmanenpriester Veden, andere Priester rezitieren aus heiligen Schriften wie dem Devi Bhagavatam, der heiligen Schrift, die der Göttin geweiht ist. Der Sonnengott Surya wird durch Surya Namaskar verehrt. In Prashanti Nilayam erklingen außerdem vedische Gesänge, die von Swamis Studenten rezitiert werden. Und das alles geschieht gleichzeitig. In diesen 10 Tagen des Dashara-Festes findet meistens auch das Grimaseva statt. Grimaseva bedeutet Dienst an der Dorfbevölkerung. In Prashanti Nilayam fahren an diesen Tagen Studenten, begleitet von Lehrern und anderen Verantwortlichen, in großen Lastern hinaus auf die umliegenden etwa 150 Dörfer und beschenken die Dorfbewohner mit Kleidung, Decken und Nahrung, die in den Nächten von den Anantapur-Mädchen zubereitet wurde. Am 9. Tag, dem Tag vor Vijayadashami, dem Abschlusstag von Dashara, findet die sogenannte Ayuda Puja statt, wörtlich die Verehrung der Waffen. Gemäß der Mythologie wurden an diesem Tag nach dem Kampf gegen die Dämonen die Waffen niedergelegt und verehrt. Doch wie Swami betont, geht es in Wirklichkeit darum, die göttlichen Kräfte in uns zu verehren, denn wir alle tragen diese Aspekte der göttlichen Mutter in uns. Unsere eigentlichen Waffen sind Satya, Dharma, Shanti, Prema und Ahimsa. Wahrheit, gottgemäßes Handeln, Frieden, Liebe und Gewaltlosigkeit. Der letzte Tag von Dashara ist Vijayadashami, der Tag des Sieges, Vijaya. Der Legende nach tötete die Göttin Chamundi, ein Name Durgas, während des Dashara-Festes den Dämon Mahisha. Was ist die innere Bedeutung dessen? Es ist der letztendliche Sieg der Göttin im Kampf gegen die Dämonen, die Auslöschung von Grausamkeit und Schlechtigkeit im Menschen, um das atmische Prinzip, die Göttlichkeit, in seiner ursprünglichen Form zum Vorschein zu bringen. An diesem 10. Tag endet auch das Yajna mit dem Purnahuti, der Übergabe der Opfergaben in das Feuer. In der jetzt folgenden Ansprache spricht Swami ausführlich über Satya, Wahrheit, und Dhamma, rechtes Handeln, und über Moral. Er erläutert deren Bedeutung und Wichtigkeit und gibt Beispiele aus der Bhagavad Gita und dem Ramayana. Alle Formen verkörpern Frieden. Alle Namen sind glückverheißend. Er ist die Verkörperung von Sein, Bewusstsein und Glückseligkeit. Das eine ohne ein zweites. Er ist Wahrheit, Güte und Schönheit.
Satyameo Ishvaro Loke Satyam Padmasrita Sada Satyam Parahite Yesya Satyam Nasti Paramam Padam Satyam Nasti Paramam Padam.
In dieser Welt ist die Wahrheit Gott. Wahrheit ist die Göttin, Saraswati, die im Lotus wohnt. Wahrheit ist selbstloser Dienst für andere. Es gibt kein größeres Ziel als Wahrheit. Verkörperungen der Liebe.
Ishwaranaku Satyame Siri Sampadalu Bhoga Bhagyamalu Atanni Ashrayinchinatuvanti Vastuvulu Satyamunaku Minchinatuvantidi ఈ జగత్తునందు మరొక వస్తువు లేదు. నీతి నిజాయితీలు కలిగినటువంటి స్థానంలో మృత్యుదేవుడు కూడాను భయపడిపోతుంటాడు. సత్యానికి మించినటువంటి శక్తి మరొకటి లేదు. సత్యమే సర్వశక్తిమయము. సర్వశక్తిమయమైనటువంటి సత్యము సర్వ మానవుని యందు కూడాను అగమ్య గోచరంగా నిలిచి ఉన్నది. సత్యం సర్వభూతాంతరాత్మ. సత్యమే దైవము.
Menschen, die Reichtum und Überfluss wollen, wenden sich an Gott. Doch für ihn liegt nur in der Wahrheit wirklicher Wohlstand. Es gibt nichts Höheres auf dieser Welt als Wahrheit. Sogar der Gott des Todes fürchtet sich, jemandem nahe zu kommen, der moralisch und ehrlich ist. Es gibt keine gewaltigere Kraft als Wahrheit, denn sie ist allmächtig. Diese außerordentlich mächtige Kraft ist in jedem Menschen verborgen. Wahrheit ist in allen Wesen enthalten. Wahrheit ist Gott.
Satyam ekkada unnadi? Ikkadane. Ekkada chuchina unnadi satyam. Satyam leni sthanamu, satyam kani padamulu, jagattulo kanaravu. సత్యమే సర్వ సంపదలకు మూల కారణం.
Wo ist diese Wahrheit? Sie ist hier, dort und überall. Wo ihr euch auch hinwendet oder hinschaut, überall ist Wahrheit. Es gibt keinen Ort, kein Ding in dieser Welt ohne Wahrheit. Wahrheit ist die Basis für allen Wohlstand.
Bitte సత్యాన్ని ఈనాటి మానవుడు విస్మరించడం చేత అనేక కష్టములకు దుఃఖములకు విచారములకు గురి అయ్యుతున్నాడు. ఈనాటి దేశం యొక్క పరిస్థితి అల్లకల్లోలముగా ఉండటం కారణమేమిటి? సత్యాన్ని విస్మరించటమే.
Heutzutage begegnet der Mensch verschiedenen Arten von Schwierigkeiten, Elend und Leid, nur weil er die Wahrheit vergessen hat. Was ist der Grund für die Unruhe, die man heute überall findet? Die Antwort lautet: die Gleichgültigkeit der Gesellschaft der Wahrheit gegenüber.
Satyamu, Morality, anaga Niti, ivi rendu kudanu twins. Kanukane Niti nijayitilu nijamainatuvanti yokka sodarloni. Ninnati dinamu nijayitini gurinchi చెప్దామనుకున్నాం. కానీ నీతిని మాత్రమే బోధిస్తూ వచ్చాం. నీతి మానవునకు ప్రధానమైనటువంటి ఖ్యాతి. ఈ ఖ్యాతి మాత్రమే కాదు, నీతి మానవ జాతి యొక్క ప్రాణం. ఇట్టి మానవ జాతికి నీతి నిజాయితీలే ప్రధాన ప్రాణకోశములు. కనుక సత్యరూపమైనటువంటి యొక్క దైవమును సాక్షాత్కరింపచేసుకోవటమే మానవుని ప్రధాన కర్తవ్యం. ఇట్టి దైవత్వాన్ని పొందేటువంటి యొక్క మానవుడే నిజమైన మానవుడు.
Wahrheit und Moral sind wie Zwillingsbrüder. Gestern sprach Swami über Moral. Nur Moral kann dem Menschen Ansehen bringen. Tatsächlich sind Moral und Ehrlichkeit der Lebensatem der menschlichen Gesellschaft. Des Menschen erste Pflicht ist es, zu erkennen, dass Wahrheit die Form Gottes ist. Nur wer die Einheit zwischen Gott und Wahrheit erfährt, ist es wert, Mensch genannt zu werden.
Niti kalugu jati. నిజమైన జాతిరా, వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా, సత్యం నాస్తి పరో ధర్మహాని.
Eine wahrhaft menschliche Gesellschaft ist diejenige, die an der Moral festhält. Höre diese Wahrheit, o tapferer Sohn Bharats.
మను చక్రవర్తి ఈ సత్యాన్ని గురించి ఎన్నియో విధములకు కూడాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు జగత్తుకు.
Kaiser Manu lehrte die Welt auf verschiedene Weise, dass es keinen edleren Weg gibt als den der Wahrheit.
Satyamunandundi sarvam visrujinche. Satyamunandanage sarvasrushti. Satyamahimaleni talamedi kanukunna suddha sattvamediya chudarayya.
Die Schöpfung entstand aus der Wahrheit und löst sich schließlich wieder in der Wahrheit auf. Es gibt keinen Ort, an dem die Wahrheit nicht existiert. O Mensch, bezeuge diese Herrlichkeit der Wahrheit.
Itti satya swaroopudainatundi daivatvanni ee naadu manavudu vismarinchadame kaaka kevalamu poorthi marchipoye sthitiki vachadu. Satyanni marchinatundi manavudu nityatvanni pondaledu. దైవత్వాన్ని అసలంతకంటే పొందలేడు. కనుక సత్యాన్ని మరవకూడదు. ఇట్టి సత్యతత్వమును ప్రబోధించే నిమిత్తము
Der Mensch verhält sich gegenüber Gott, der die Wahrheit selbst ist, nicht nur gleichgültig, sondern er hat ihn sogar vollkommen vergessen. Wer die Wahrheit vergessen hat, wird niemals Unsterblichkeit erlangen. Er kann niemals Göttlichkeit erreichen. Darum ist es wichtig, die Wahrheit nicht zu vergessen.
దైవమే సాక్షాత్కరిస్తుంటాడు. ప్రాచీన కాలపు నందు రాజులందరూ కూడాను సత్యాన్ని అనుసరించి పాలిస్తూ వచ్చారు రాజ్యములు. అందులో ప్రధానమైనటువంటి హరిశ్చంద్రుడు సత్యమే ప్రాణముగా తీసుకున్నాడు. భార్య బిడ్డలను అమ్ముకొని కూడాను సత్యానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేశాడు. రాజ్యాన్ని కూలదొక్కొని దివ్యత్వమైనటువంటి సత్యానికి ప్రాణం అందించాడు. ఈ సత్యమే నాకు నిజమైనటువంటి రాజ్యము అన్నాడు. ఈ సత్యరాజ్యమే లేకుండినా నేను ఒక రాజునే కాదు. కనుక ఈ సత్యము నిమిత్తమై సర్వమును నేను త్యాగం చేస్తానన్నాడు.
Gott verkörpert sich in menschlicher Gestalt, die Menschen das Prinzip der Wahrheit zu lehren. In alten Zeiten regierten die Könige ihr Reich, indem sie immer strikt an der Wahrheit festhielten. Der bekannteste König war Hariskandra, für den die Wahrheit das Leben schlechthin bedeutete. Er blieb fest der Wahrheit verpflichtet und gab dafür sogar Frau und Sohn auf. Er war sogar bereit, sein Königreich zu opfern, damit er sich Gott hingeben konnte. Hariskandra erklärte, »Für mich ist die Wahrheit mein Reich. Ich kann mich nicht König nennen, wenn ich nicht der Wahrhaftigkeit folge. Darum bin ich bereit, alles auf dem Altar der Wahrheit zu opfern.«
Satyan. నాస్తి పరో ధర్మ. దీనికి మించినటువంటి ధర్మం లేదు నాకు. కనుక సత్యమే మానవులకు ప్రాణస్వరూపం. నీతి నిజాయితీలు రెండింటి యొక్క ఏకత్వమే మానవత్వం యొక్క పవిత్రత. ఈ సత్యం బహుబాహ్యమైనటువంటి యొక్క శక్తులతో ప్రాప్తించినటువంటిది కాదు.
Es wird gesagt, dass es keinen größeren Dharma gibt als die Wahrheit. Sie ist der Lebensatem eines Menschen. Der Mensch wird heilig, wenn er Moral und Integrität in sich vereint. Diese beiden Tugenden kann man nicht erlangen, indem man ein rein weltliches Leben führt.
Laukikamaina, bhautikamaina, praktutamainatuvanti yokka shaktulato paatupadi aneka vidhamulaga satyamunu kolipothunnaru ee naati manavudu. Puramu Hiranyakshudu, Hiranyakashipudu, Ravanudu, Kumbhakarnudu, Duryodhanudu, Dushyasanudu ఇత్యాది మహావీరులందరూ కూడాను సత్యాన్ని విస్మరించడం చేతనే తాము అట్టి గతికి పొందగలిగారు. వీరందరూ సామాన్యమైన వ్యక్తులు కాదు, గొప్ప మేధావులు, గొప్ప పండితులు, గొప్ప తెలివితేటల వారు. అయినప్పటికీ నీతి నిజాయితీలు రెండు కూడాను కోల్పోవడం చేతనే తాము సర్వస్వమును కోల్పోయారు.
Heutzutage hat der Mensch die Wahrheit aufgegeben und ist völlig damit beschäftigt, sich materielle Dinge zu beschaffen. In den Epen werden viele mächtige Könige wie Hiranyaksha, Ravana, Duryodhana usw. so erwähnt, die ruiniert wurden, weil sie die Wahrheit aufgaben. Diese Könige waren keine gewöhnlichen Menschen. Sie waren sehr intelligent und hochgebildet. Doch weil sie sowohl Moral als auch Integrität aufgaben, mussten sie schließlich alles verlieren.
కనుక బాహ్యమైనటువంటి యొక్క శక్తుల కోసం మనం పాటుపడనక్కర్లేదు. నేడు రావచ్చు, రేపు పోవచ్చు, కానీ పోయేటువంటిది కాదు సత్యము. ఒక్క పర్యాయం మానవుని యందు ప్రవేశించిన ఏమాత్రం కూడా నువ్వు కదిలేటువంటిది కాదు. అట్టి కదలక మెదలక స్థిరమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని ప్రబోధించి మానవత్వాన్ని కాపాడేటువంటిది సత్యం ఒక్కటే. సర్వసౌఖ్యములు, సర్వ సదుపాయములు, సర్వభోగభాగ్యములు కూడాను సత్యము నుండియే ఆవిర్భవిస్తాయి.
Es ist daher sinnlos, sich nur für äußere und weltliche Ziele abzukämpfen. Ihr mögt heute etwas erwerben, was ihr morgen wieder verlieren könnt. Die Wahrheit indessen vergeht nicht. Wenn sie einmal zu einer Charaktereigenschaft des Menschen geworden ist, wird sie für immer bei ihm bleiben. Nur die Wahrheit kann den Menschen beschützen, denn sie ist unerschütterlich und unveränderlich. Wahrheit führt zu Reichtum und Erfolg. Man braucht also nicht nach kurzlebigen und vorübergehenden Freuden zu suchen.
కనుక బాహ్యమైన, లౌకికమైన, ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క సౌభాగ్యముల నిమిత్తమై మనం ప్రాకులాడనక్కర్లేదు. నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క, పవిత్రమైనటువంటి యొక్క నీతి నిజాయితీలను మనము ఈనాడు కాపాడాలి. కేవలం సమాజమునకు కూడాను ఈ నీతి నిజాయితీలను మనం ప్రబోధించాలి. తాత్కాలిక సుఖము నిమిత్తమై మనము సత్యాన్ని మర్చిపోతున్నాము, ధర్మాన్ని విస్మరిస్తున్నాము. సత్యం ఎక్కడుంటునో ధర్మం అక్కడ అనుసరిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ధర్మం అనేటువంటిది సత్యానికి సరైనటువంటి మిత్రులు. సత్యం నాస్తి పరో ధర్మ అని, దీనికంటే మించినటువంటిది మరొకటి లేదు ధర్మం.
Was heutzutage geschützt werden muss, sind Moral und Integrität. Diese Tugenden müssen auch in der Gesellschaft verbreitet werden. Vorübergehenden Freuden zuliebe geben wir die Wahrheit auf und vergessen Rechtschaffenheit. Wo Satya oder Wahrheit ist, dort findet man auch Dharma oder Rechtschaffenheit. Dharma ist der Gefährte von Satya. Es geht nichts über die Wahrheit.
కనుక మానవుడు జన్మమెత్తిన తర్వాత సత్యాన్ని పాలించడానికి, సత్యాన్ని నడుచుకొనుటకు తగిన కృషి చేయాలి. ఈనాటి మానవుడు సత్యమును పూర్తి విస్మరించి ధర్మమన్నటిది ఏమిటో గుర్తించుకొనక నీతి నిజాయితీలకు స్వాగతం చెప్పి కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క సుఖాలను పొందాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. సత్యమును కోల్పోయినటువంటి వాడు నీతిని ఏమాత్రం కూడా నువ్వు పొందలేడు. ఇట్టి నీతిని పొందవలదన్న నిజాయితీని ముందు ఉంచుకోవాలి.
Wer als Mensch geboren wurde, muss den Weg der Wahrheit einschlagen. Heute hat der Mensch Satya oder Wahrheit völlig vergessen. Er weiß kaum noch, was Dharma oder Rechtschaffenheit ist und hat sich von Moral und Integrität verabschiedet. Er ist nur auf der Suche nach flüchtigen und vorübergehenden Freuden. Ohne Wahrhaftigkeit kann man niemals moralisch sein. Wenn man moralisch sein will, ist Integrität unbedingt erforderlich.
ప్రధానమైన లక్ష్యం నందు ఉంచుకొని వాటి నిమిత్తమై మన ప్రాణములను అర్పితం గావించి జీవితమంతా ఇక్కడను నీతి నిజాయితీతో మనము జీవించుటకు ప్రయత్నించాలి. సత్యమునే మనం మరచితిమా సర్వమును కూడాను వదలని బారవుతాం. కనుక సత్యమునే మనము కాపాడుకోవాలి.
Verkörperungen der Liebe. Die moderne Jugend muss Moral und Integrität als ihr Hauptziel betrachten. Sie darf keine Mühe scheuen, diese Werte aufrechtzuerhalten. Sie muss ihr Leben in dieser hingebungsvollen Weise leben.
చంద్రమతిని తీసుకొని గంగానది తీరం లోపల హరిశ్చంద్రుడు ప్రయాణమవుతున్నాడు. ఈ ప్రవాహంలో నిన్ను ఏ విధంగా నేను దాటించాలి అని విచారించాడు. ఆ ధర్మపత్ని అయినటువంటి చంద్రమతి చెప్పింది, నాథ, సత్యమునకై మనం అర్పితము గావించాం, సత్యమునకై మనం ప్రాకులాడుతున్నాము. సత్యాన్ని మనం వదలినప్పుడు ఇది మనల్ని ముంచివేస్తుంది, సత్యాన్ని సాధించితేమా గట్టుకు చేరుతామన్నారు. మన జీవితం అంతా కూడా సత్యానికి అర్పితం చేశాం, కనుక మనకు భయం ఎందుకు? భయపడనక్కర్లేదు. ఆ సత్యమే మనము దాటిస్తుంది, సత్యమే మనం రక్షిస్తుంది. కనుక మీరు ధైర్యంగా ఉంటుండండి అని పతికి ధైర్యాన్ని బోధించింది ఈ సతీమణి.
König Hariskandra ging mit seiner Frau Kandramati am Ufer des Ganges entlang. Er fragte sie: Wie können wir diesen Fluss überqueren, der Hochwasser führt? Sie antwortete: Wir haben uns der Wahrheit verschrieben. Wir kämpfen immer darum, die Wahrheit zu ehren. Wer sie aufgegeben hat, wird ganz sicher ertrinken. Wer sich jedoch wirklich an die Wahrheit hält, der wird zweifellos das andere Ufer erreichen. Warum sollten wir uns fürchten, wenn wir immer der Wahrheit gefolgt sind? Es gibt gar keinen Grund zur Furcht, denn die Wahrheit wird uns beschützen und hinüberbringen. Hab keine Angst.
Anati సత్యపతులు ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సత్యధర్మములందు జీవితాన్ని గడపడం చేతనే ఆనాడు సత్య హరిశ్చంద్రుడు అనేటువంటి పేరు సార్థకంగా నిలుచుకున్నాడు. కనుక మనం సత్యాన్ని పాటించుటకు తగినటువంటి కృషి చేయాలి.
Weil dieses Paar beständig an der Wahrheit festhielt, wurde König Hariskandra als Satya Hariskandra bekannt.
ఆడిన మాట తప్పకూడదు, అది ఏ సత్యమునకు భౌకికమైనటువంటి యొక్క అర్థము. కనుకనే తన యొక్క గురువు అయినటువంటి ఒక ఉపాచార్యుడు వచ్చి బలిచక్రవర్తికి, నాయన, వచ్చినటువంటి వాడు సామాన్యుడు కాదు, నిన్ను దానమడిగేటువంటి వాడు సామాన్యమైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు కాదు, సాక్షాత్ సత్యస్వరూపుడే, కాబట్టి నీవు మాటను ఇవ్వవద్దు అన్నాడు. దానికి నవ్వినాడు బలిచక్రవర్తి. ఇచ్చిన మాటను తప్పించుకోవటము ఇది ఏమైనా సహజమా? రాజుల యొక్క ధర్మమా? వ్యక్తుల యొక్క పవిత్రత? కాదు కాదు, మానవుని యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకునే నిమిత్తమై సత్యత్వాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. కనుక నేను సత్యము తప్పను, గురువాజ్ఞను నేను మీరుదును, కానీ నేను ఆడిన మాట తప్పను. మాట ఇచ్చి బొంకిచిచ్చి బొంకిపోవటము ఇది రాజుల యొక్క కర్తవ్యం కాదు. అట్టి పవిత్రమైన సత్యాన్ని తాను కాపాడుతూ వచ్చాడు.
Ihr dürft niemals ein einmal gegebenes Wort zurücknehmen. Das bedeutet Wahrheit im weltlichen Sinne. Einmal kam ein Brahmane zu Kaiser Bali und bat um Almosen. Der Kaiser war bereit, ihm alles zu geben, worum er bitten würde. Doch Sukracharya, der Lehrer Balis, gab ihm zu bedenken: Derjenige, der dich da um Almosen bittet, ist kein gewöhnlicher Brahmane. Er ist die Wahrheit und Göttlichkeit in Person. Versprich ihm deshalb nichts und gib ihm nicht, worum er bittet. Kaiser Bali lächelte und sagte: Ist es denn recht, das einmal gegebene Wort zurückzunehmen? Sollte ein König so handeln? Nein, nein. Als Mensch muss man die Wahrheit schützen. Ich werde sie niemals aufgeben. Lieber verstoße ich gegen die Worte meines Gurus, als ein einmal gegebenes Wort zurückzunehmen. Von einem König erwartet man kein derartiges Verhalten.
Inka Pandavuli endu kudanu satya swaroopulainatundi dharmajudu elanti paristhitulu endu kudanu satyanni tappipoyinatundi vaadu kaadu. Aidu mandi patulu pavitramainatundi hrudayalato koodi సభలో కూర్చొని ఉండగా తన యొక్క సతిని దుర్యోధనుడు అనేక రకముగా పరాభవించేశాడు. అప్పుడు ధర్మరాజు చెప్పాడు, మనం ఓడిపోయినాం, మనం వారికి బానిసలమైనా. ఇప్పుడు మనం ఈ క్రోధమును కానీ తాపమును కానీ లేక విచారమును కానీ ద్వేషమును కానీ సాధించటము రాజుల యొక్క లక్ష్యం కాదు. కనుక సోదరులారా, శాంతిని వహించండి.
Bei den Pandavas war der älteste Bruder, Dharmaja, die personifizierte Wahrhaftigkeit. Einmal wurde Draupadi, die Frau der Brüder am Hofe Duryodhanas, auf vielfache Weise öffentlich gedemütigt. Bei dieser Gelegenheit sagte Dharmaja: Wir haben beim Würfelspiel verloren und sind nun Untergebene der Kauravas. Es ist nicht recht, wenn wir als Mitglieder des Königshauses unter diesen Umständen Ärger, Hass oder Selbstmitleid zeigen. Darum, meine Brüder, bleibt ruhig.
అప్పుడు ద్రౌపది చెప్పింది, పతి, నీ యొక్క సత్యమే నన్ను ఈ విధమైనటువంటి శాంతాన్ని ప్రబోధించింది. ఈ సమయంలో ఈ శాంతమే నాకు లేకుండా నేను ఏ గతి పట్టి ఉండేదాను. కనుక నీ సత్యమే సర్వులను కాపాడుతూ ఉండాలి. ఈ కౌరవులు దుర్మార్గులే, దుష్టులే, కానీ తెలిసి కూడాను మనము వారితో జూదమాడటము మన తప్పే. కనుక మనము రాజులు చేయరాని పని చేస్తాం, కనుకనే అనుభవించలేనటువంటి బాధలు అనుభవిస్తున్నాం.
Draupadi antwortete Dharmaja daraufhin: Deine Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit hat mir geholfen, ruhig zu bleiben. Ich weiß nicht, welch schreckliches Schicksal mich getroffen hätte, wenn ich nicht ruhig geblieben wäre. Du hast dich an die Wahrheit gehalten. Das hat die Situation gerettet. Die Kauravas sind gemeine und schlechte Menschen. Wir haben einen Fehler gemacht, als wir uns auf das Würfelspiel mit ihnen einließen. Weil wir etwas getan haben, was wir als Mitglieder des Königshauses nicht tun sollten, haben wir nun die Konsequenzen zu tragen.
ఈ విధంగా ఆనాటి సతులు కూడాను పతులకు ఎంతనో బోధించేటువంటి వారు. ఇలాంటి సత్యపతులు ఉండటం చేతనే పవిత్రమైన భారతదేశము అనాది కాలం నుండి కూడాను సత్యస్వరూపమైనటువంటి యొక్క దీవితిని ప్రకాశిస్తూ వచ్చింది.
In dieser Weise pflegten die Frauen in jenen Tagen ihre Ehemänner zu unterstützen und zu beraten. Dank solch edler Frauen leuchtete dieses Land Bharat immer als die Verkörperung der Wahrheit. Als Ashwatthaman, der die Kinder der Pandavas getötet hatte, gefangen genommen wurde, sagte Draupadi, die beraubte Mutter, in tiefer Qual zu ihm:
Swami, ఉద్రేకమున రారు, శస్త్రధరులై యుద్ధావనిన్ లేరు, కించి ద్రోహమును నీకు చేయరు, బలోచ్ఛేకముతో చీకటిని భద్రాశక్తుల సంహరింప అకటా నీ చేతులెట్టాడను అని ప్రార్థిస్తుండాలి.
Diese Kinder waren zu Hause. Sie haben das Schlachtfeld nicht einmal betreten. Sie jagten und töteten nicht. Sie waren nur kleine Knirpse, die dich nicht verletzt haben. Und sie schliefen fest, ohne irgendwelche schlechten Gefühle. Warum hast du sie so grausam geschlagen?
ఆ ప్రార్థనలు విన్నటువంటి భీమునికి కండలు ఉడికినాయి. ఇలాంటి దుర్మార్గుని ప్రార్థించటమా? కుమారులు నిద్రించేటువంటి కుమారులు గొంతులు కోసినటువంటి దుర్మార్గుని మనం క్షమించటమా? క్షమించకూడదు. వీణ్ణి ఏమాత్రమైనా కూడాను క్షమించక వీణ్ణి సంహరించి పంపించాలన్నింది.
Bhimas Augen sprühten vor Wut, als das hörte. Brüllte: Was für einen Sinn soll es haben, einen solchen Übeltäter um etwas zu bitten und sich mit ihm auseinanderzusetzen? Kann man jemals einem Menschen verzeihen, der arme, unschuldige Kinder im Schlaf abgeschlachtet hat? So jemandem sollte man nicht vergeben, man sollte ihn vernichten.
అప్పుడు ద్రౌపది కూడా ఎంత బోధ చేసింది. పతి, విశ్వస్తుత్యుడు, మహావీరుడు, గోరాసచే అశ్వత్థామ శిరోజమును తరిగి చూడాంతర్ మహారత్నమును శశ్వత్కీర్తి విరింగపుచ్చుకొని పశవరాత బంధములను విశ్వాసమును నూర్చిద్రొబ్బు తిబిరోర్ విభాగమును బాసిపోను. మీ మాటను మీరు దక్కించుకోవాలనుకుంటే అతన్ని చంపనక్కర్లేదు. ఇంతియే కాక అర్జున, నీ యొక్క పేరు సార్థకమైనటువంటిది, పవిత్రమైనటువంటి యొక్క పేరు. అర్జున అనగా ఏమిటి? నిర్మలమైన, నిశ్చలమైన, నిస్వార్థమైనటువంటి యొక్క గుణం కలిగినటువంటి వాడు. అలాంటి అర్జునుడు అనేక విధములుగా తనను శిక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉండినప్పుడు అప్పుడు ద్రౌపది బోధిస్తుంటుండాలి.
Draupadi antwortete: O mein Gemahl, du brauchst Ashwatthama nicht zu töten, um dich zu rächen. Sie wandte sich Arjuna zu und sagte: Dein Name bedeutet, dass du rein, unbefleckt und völlig selbstlos bist. Es wäre eine große Sünde, wenn du Ashvatthaman, den Sohn deines Lehrers und Gurus, tötest. Ich habe meine Kinder bereits verloren und leide Qualen. Willst du, dass Ashvatthamans Mutter ebenso leidet? Ich dulde es nicht, dass dieser Frau auch noch Leid zugefügt wird.
Natha, ituvanti brahmanni, ituvanti guruputrini, miru samharinchatamu mahapapam. Idi aa neevu cheyavalsinatundi pani. నా పుత్రులను నేను పోగొట్టుకున్నాను. నాకింక తప్పినది కాదు ఈ దుఃఖము. కానీ ఆ అశ్వత్థామ యొక్క తల్లి ఎంత దుఃఖిస్తుందో ఏమిటో, కనుకనే ఆమె దుఃఖములకు నేను గురి కాకూడదు. వెరచినవాణి నిద్రమున వేయ మరచినవాణి, మెరచినవాణి నిద్రమై మరచినవాణి, సౌఖ్యముగ మధ్యము త్రావినవాణి, భగ్నుడై పరచినవాణి, సాధు చెడ భావం వారిని కావుమంచువా చరచినవాణి.
O Partha, es ist falsch, jemanden zu töten, der sich fürchtet oder den Mut verloren hat, jemanden, der schläft oder betrunken ist oder Zuflucht sucht. Und es ist falsch, eine Frau zu töten. Von solcher Art waren die Frauen, die in jenen Tagen in diesem Land lebten. Draupadis Kinder waren getötet worden. Ashvatthaman, der Mörder, wurde zu ihr gebracht. Statt zu toben und zu schimpfen, fiel sie ihm zu Füßen und wollte nur wissen, was den Übeltäter zu dieser gemeinen Tat veranlasst hatte.
పుత్రాకృతిన ద్రోణుడవు నీ చిత్తములో లేశముల్ కరుణాసంగము లేక శిష్యసుతులను ఖండింపగా పాడియా. నా పతులందరి కూడాను నీ తండ్రికి శిష్యుడు, నా పుత్రులందరిని కూడాను మీకు శిష్యులు. శిష్యులను ఖండించటం అనేటువంటిది గురువుకు చాలా మహాపాపం కదా. నీ చేతులు ఎట్లాడెను కనుక ఇది సరి అనేటువంటిది కాదని సత్యమునకు ఎంతనో బలం నందించి ఆనాటి నుండి సత్యాన్ని కాపాడుతూ వచ్చినటువంటి వారు ఇలాంటి మహారాజులు.
Draupadi sagte zu Ashvatthaman: Dein Vater, Dronacharya, hat dich zum Bogenschützen ausgebildet. Er bildete auch andere aus, meine Ehemänner eingeschlossen. Wie konntest du die Kinder deiner Mitschüler so erbarmungslos umbringen? Meine Ehemänner waren die Schüler deines Vaters und meine Söhne waren deine Schüler. Ist es für einen Lehrer nicht eine große Sünde, wenn er seine eigenen Studenten tötet?
కనుక ఆనాటి నుండి సత్యాన్ని కాపాడుతూ రావటం చేతనే ఈనాడు ఇంత మాత్రమే నా సత్యం ఈనాడు భారతదేశం నందు రాణిస్తూ ఉంటుండాలి. ఈనాడు ఈ విధమైనటువంటి సత్యం ప్రకాశిస్తూ ఉన్నదనగా ఆనాటి మహాపతివ్రతల యొక్క చల్లని హృదయములేము దీనికి మూల కారణము. అలాంటి పతివ్రత అమతలు నేడుకుడును లోకంలో లేకపోలేదు. కనుక మనము పవిత్రమైనటువంటి హృదయాన్ని కలిగి సత్య స్వరూపాన్ని మనం సందర్శించి సత్యాన్ని కాపాడుకునే నిమిత్తమే సర్వస్వము అర్పితం గావించాలి.
Auf diese Weise wurde in jenen Tagen am Prinzip der Wahrheit festgehalten. Weil die Alten damals die Wahrheit so gut schützten, sieht man noch einige Spuren von Satya oder Wahrheit in der heutigen Zeit. Wenn die Wahrheit heute noch lebt, ist das zu einem nicht geringen Ausmaß den reinen Herzen der Frauen in jenen Tagen zu verdanken. Sogar heute findet man noch einige wenige Frauen wie diese. Man muss sein Herz heiligen, eine Vision davon haben, wie die Wahrheit sich manifestiert und ihrem Schutz dann sein ganzes Leben widmen, so wie diese Frauen es taten.
Nirata satya praudi tarani nelina harischandrudi darabasi chanagaleda yella lokamulele yesagusi nalaraju talaventa bhumini gurunchirina krutayagamunaku అలంకృతి చేయు మాధాత సిరిమూట కట్టుకు నరిగిజనన ఎవరేమి తీసుకుని పోయారు.
Musste der große Meister der Wahrheit, Hariskandra, am Ende nicht diese Erde verlassen? Nahm der große Nala auch nur etwas von seinem riesigen Kaiserreich mit, als er schließlich ging? Konnte Mandata, die Zierde des Kreta-Yuga, irgendetwas mitnehmen? Und Rama, der die Brücke über den Ozean baute, wo ist er nun?
ఎంతకాలం రాజ్యం ఏలారు, ఎవరైనా ఒక రాగి కాసైనా కూడా తీసుకుని పోయారా వెంట?
Früher oder später wird jeder gehen müssen. Doch wenn es schließlich soweit ist, kann man dann auch nur das kleinste bisschen mitnehmen? So viele Könige haben auf dieser Erde regiert, doch nicht einer konnte auch nur eine Handvoll Staub mitnehmen, als seine Zeit gekommen war. Viele Leute haben während ihres Lebens so viel Reichtum angehäuft, doch konnte auch nur einer eine einzige Münze mitnehmen?
అట్టి సత్యాన్ని ఈనాడు మరుగు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. అట్టి సత్యాన్ని మర్చిపోవటకై సంకల్పిస్తున్నాము. తుచ్చమైనటువంటి సుఖములకు సత్యాన్ని నాశనం చేస్తున్నాము. ఇది మానవుని యొక్క కర్తవ్యం కాదు.
Nur die Wahrheit, die allem zugrunde liegt, begleitet einen auf der letzten Reise. Sie leuchtet immer und kann nicht so leicht vergessen oder ignoriert werden. Doch heute versuchen die Leute, sich vor der Wahrheit zu verstecken. Manche haben sogar beschlossen, sie zu vergessen. Die Wahrheit wird für Nebensächlichkeiten geopfert. Der Mensch sollte sich nicht so verhalten. Er muss es sich zum Ziel setzen, wahrhaftig Mensch zu werden. Das heißt, er muss die Tugenden erlangen, die charakteristisch für das Göttliche sind. Er muss mit dem heiligen Prinzip des Atman vertraut werden und dafür sorgen, dass das Herz seinem Namen Ehre macht. Das Herz sollte der Sitz des Mitgefühls sein. Stattdessen ist der Mensch hartherzig geworden und entartet.
అనేక రకములైనటువంటి పరిశోధనలు చేసి సత్యమును మనము పొంది సత్యాన్ని మనం ప్రచారం చేసి సత్యాన్ని ప్రజలకు కూడాను ప్రబోధించి ఆ సత్యస్వరూపాన్ని మనం పొందాలి.
Er sollte sein Leben nicht in dieser Weise verbringen. Das eigentliche Lebensziel des Menschen ist es, Satya oder Wahrheit zu schützen. Um sie zu hegen und zu pflegen, müsst ihr die Wahrheit zunächst einmal durch eure Lebenserfahrungen entdecken. Ihr dann treu bleiben und sie schließlich in der Welt verbreiten und dadurch selbst zur Verkörperung der Wahrheit werden.
Kanuka, Anati, Mahatalulandrakudanu, Tama Patulaku, Ividimet mit Satyaprabodan Gavinci, Tamakudanu Satyamarkumlo Jivinci, Anek Vidimet mit Kit in Sadinchan. Kanuka, Inadakudanu, Manaparata Deshamandu, Stri Purshulu, Ekon Mukulai. సత్యమును సరిపించి నీతిని నిజాయితీని పెంచుకొని మన భారతదేశంలో ప్రాచీన సంస్కృతిని నిలబెట్టుటకై కంకణం కట్టాలి.
In alten Zeiten blieben die Frauen immer bei der Wahrheit. Sie nahmen ihre Ehemänner mit auf diesen Weg und pflegten dadurch die Wahrheit. Genauso müssen die modernen Männer und Frauen Bharats fest entschlossen sein, gemeinsam die Wahrheit hochzuhalten, Moral und Integrität zu etablieren und der alten Kultur dieses Landes wieder zu ihrer früheren Herrlichkeit zu verhelfen.
Kanuka satya swaroopani manamu prabodhinchadaniki lopala satya margamuni anusarinchali anaga satya margam ante emiti edo cheppindi jarugutam aadina maata tappakunda undetamu aanandam nimittamai annilu manam marchi satyanni kudunu visvarinchi sukhanni jeevinchatamu idi kaadu mana satyamu enni kashtamulaina sariye.
Es ist wichtig, Wahrhaftigkeit auch wirklich zu praktizieren und nicht nur zu predigen. Was ist mit dem Weg der Wahrheit genau gemeint? Es heißt nicht nur, das zu tun, was man sagt und seine Versprechen einzuhalten. Es bedeutet vielmehr, dass man sich von den Freuden und Attraktionen des Lebens nicht ablenken lassen sollte und darüber die Kernprinzipien der menschlichen Existenz vergisst.
ధైర్యాన్ని మనం సాధించాలి. ధైర్య సాహసం చేత సత్యాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి. నీతి నిజాయితీలతో మనం బ్రతకాలి. తినడానికి తిండి లేకపోయినా, కట్టడానికి బట్ట లేకపోయినా, ఉండడానికి కొంప లేకపోయినా, తిరగడానికి మందు లేకపోయినా, మనం జీవితాన్నైనా వదలాలి. కానీ సత్యం ధర్మాన్ని మనం వదలకూడదు. కనుక ఆనాటి ప్రాచీన సంస్కృతిని ఈనాడు తిరిగి మనం పునరుద్ధరింపచేయాలి.
Wirkliches Festhalten an der Wahrheit erfordert großen Mut. Nämlich den Mut, selbst im Angesicht größten Elends und größter Not bei der Wahrheit zu bleiben. Die Wahrheit muss mit einer Mischung aus Mut und fester Entschlossenheit beibehalten und Moral und Integrität unbedingt gewahrt werden. Man muss bereit sein, für Satya, Wahrheit, und Dharma, Rechtschaffenheit, alles zu opfern. Nahrung, Kleidung, Unterkunft und sogar das eigene Leben. Auf diese Weise können wir die alte Kultur dieses Landes wieder aufleben lassen und erneuern.
కృష్ణుడు బోధించినటువంటిది మొట్టమొదటి అదియే. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యుత్సవ మమక పాండవశ్చైవ కిమ కురువతి సంజయ.
కృష్ణ sagt in der Gita: Wenn Dharma oder Rechtschaffenheit abnimmt und Adharma oder Unredlichkeit zunimmt, muss ich mich inkarnieren, um Dharma wiederherzustellen. Wenn Gott selbst bereitwillig so viel Mühe auf sich nimmt, um Dharma zu schützen, dann haben wir auf diesem Gebiet eine noch größere Verantwortung. Wir müssen also fest beschließen, Dharma zu allen Zeiten und unter allen Umständen zu schützen.
Dhritarashtra adugutunnadu kuddivadu Dharma kshetramaina Kuru kshetram lopala naa kumarulainatundi Kauravulu Pandavulu cheri em chestunnaru ani adugutunnaru.
Die Gita beginnt mit einer Frage des blinden Königs Dhritarashtra an seinen Gefährten Sanjaya. O Sanjaya, sag mir, was tun meine Söhne und ihre Gegner, die Pandavas gerade, die auf dem Schlachtfeld im heiligen Kurukshetra versammelt sind?
తనది కానటువంటి రాజ్యాన్ని తనది కానటువంటి ఒక వస్తువును తనదిగా భావించి పాలించుకోవటమే ధృతరాష్ట్రం యొక్క గుడ్డితనం.
Die Frage ist dumm. Was tun Leute auf dem Schlachtfeld wohl? Spiele spielen oder an einem Festessen teilnehmen? Dhritarashtra ist ein Synonym für eine dumme Person geworden. Dhritarashtras Fehler und Dummheit bestanden darin, dass er glaubte, das Königreich eines anderen gehöre ihm. Danach lehrte Sanjaya Dhritarashtra die Grundlagen von Dharma.
కనుకని దాంట్లోపనే సంజయుడు చక్కని ధర్మాన్ని ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే మొట్టమొదట ధర్మక్షేత్రే ధర్మం అనే పదమును ఉపయోగించాడు. ఈ ధర్మం అనేటువంటిది ఎందుకోసం వచ్చింది? కట్టకడబట బోధించినటువంటి బోధ ఏమిటి? ఎత్ర యోగీశ్వరే కృష్ణ ఎత్ర పాత్తో ధనుద్ధర తత్ర స్త్రీ విజయ విభూతి ధ్రువానుతి మతిర్మమ అన్నాడు. కట్టకడపటి శ్లోకము మమ, కట్టకడపటి పదము మమ, మొట్టమొదటి శ్లోకము ధర్మ, మొట్టమొదటి పదము ధర్మ. కనుకనే ఈ ధర్మమును కాపాడేటువంటిదే మానవుని యొక్క ప్రధాన ధర్మమని దాన్ని ప్రబోధించాడు. ఆ ధర్మాన్ని మనం కాపాడినప్పుడే ధ్రువానీతి బలమైనటువంటి నీతిని మనం సాధించిన వారమవుతాము. మతిర్ మమ, నా యొక్క మనసును దృఢమైన చేసుకుంటాను.
Das allererste Wort in der Gita ist Dharma. Das letzte Wort der Gita ist Mama, mein. Beide Worte zusammen ergeben Mama Dharma. Daraus folgt, dass es die erste Pflicht des Menschen ist, Dharma oder Rechtschaffenheit zu schützen und zu kultivieren. Nur wenn ihr Dharma beschützt, wird euer Geist stark und beständig werden, heißt es im letzten Vers der Gita.
ఈ విధంగా ప్రాచీన కాలం నుండి వచ్చినటువంటి చరిత్రలు ఎంత పవిత్రమైనటువంటి బోధనలు చేస్తూ వచ్చారు. ఈనాడు అట్టి పవిత్రమైన చరిత్రను ఎవరు చదవటానికి కూడా ప్రయత్నించడం లేదు. ఏమిటి ఈనాటి పిల్లలు చదువులు? ఏమో గొప్ప గొప్ప బిరుదులు పొందినారు, గొప్ప గొప్ప డిగ్రీలు అందుకుంటున్నారు, కానీ ఈ డిగ్రీల వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏమిటో నాకు అర్థం కావటం లేదు. కనుకనే మారల్ క్లాసెస్ అనేటువంటిది పెట్టి నీతి నిజాయితీ నుండి కూడా దీంట్లో నిరూపించి ఈ పిల్లలకు ప్రాచీన యొక్క సంస్కృతిని ప్రబోధించాలని చెప్పి కూడా నేను అధ్యాపకులకు చెప్తుంటాను.
In der gleichen Weise enthielten die alten Epen viele wichtige, wertvolle und heilige Lehren. Heutzutage macht sich niemand die Mühe, die Epen zu studieren. Die Leute erlangen alle möglichen akademischen Grade und Qualifikationen, die als großartig angesehen werden. Doch was bringen sie einem? Nichts. Deshalb sagt Swami den Erziehern und zuständigen Verwaltungsbeamten oft, dass sie Klassen zur moralischen Unterweisung einrichten sollen, in denen die Bedeutung von Moral und Integrität betont wird und die Studenten über die Essenz unserer alten Kultur unterrichtet werden.
నమో నారాయణాయ అష్టాక్షరణాన్ని బోధించేటువంటి ఇలాంటి అక్షర శ్రీకారం చేతనే ఆనాటి విద్యార్థులను పవిత్రమైనటువంటి ఒక ఆదర్శ పురుషులుగా తీర్చిదిద్దుతూ వచ్చారు.
Das erste, was der Lehrer die Schüler in alten Zeiten lehrte, war der fünfsilbige Name Om Namah Shivaya und der achtsilbige Name Om Namo Narayana. Sie gelten der Verehrung Gottes. Weil der Unterricht auf diese heilige Weise begann, waren die Menschen in jenen Tagen leuchtende Vorbilder.
నీతి నిజాయితీలతో మనం బ్రతకతో రావాలి. దైవ నామంలో మనం ప్రారంభం కావాలి.
Heutzutage fängt die Kindererziehung mit Versen wie Bim Bam Glocke, die Katze ist im Brunnen an. Sollte man so den Lernprozess beginnen? Dann gibt es noch den Reim Bäh Bäh schwarzes Schaf. Mit solch sinnlosen Versen werden die Schüler zu schwarzen Schafen gemacht. Sollte man so etwas lernen? Sollte man so mit der Erziehung beginnen? Nein, nein, nein. Als erstes muss den Schülern Moral und Aufrichtigkeit beigebracht werden. Die Erziehung sollte mit dem Namen Gottes beginnen.
ఈ విధంగా ప్రాచీన కాలం నుండి వచ్చినటువంటి భారతీయ సంస్కృతిని తిరిగి మీరు పునరుద్ధరింప చేస్తారని నేను కొండంత ఆశతో ఉంటున్నాను. ఎవరి దగ్గర ఒక్క నయా పైసా నేను పుచ్చుకోవటం లేదు. ఎందు నిమిత్తమై ఈ ప్రాచీన సంస్కృతిని మీ ద్వారానే ఈ జగత్తుకు చాటాలి. మీరే దీనికి తగినటువంటి నాయకులు, మీరే దీనికి తగినటువంటి సమర్థులు. ప్రాచీన కాలం యొక్క సంస్కృతిని పునరుద్ధరింపజేయడానికి మీకే తగినటువంటి శక్తి కలదు. అలాంటి సంస్కృతిని కల్పించి, అలాంటి సంస్కృతిని పెంచి ఇలాంటి సంస్కారాన్ని నిలబెట్టాలి.
Swami erwartet von euch Studenten unbedingt, dass ihr die alte und reiche Kultur dieses Landes wieder zu neuem Leben erweckt. Für all seine Bemühungen erbittet Swami von niemandem etwas, weder materiell noch finanziell. Doch er bittet euch, die Inhalte der alten spirituellen Kultur zu vermitteln. Er will, dass ihr das tut. Swami hat diese Aufgabe für euch vorgesehen. Swami will euch als Fackelträger. Ihr seid am besten für diese Mission geeignet. Nur ihr habt die Kraft, das zu vollbringen und verdient es, die alte Kultur wiederzubeleben. Daher müsst ihr diese Kultur und Tradition in euch aufnehmen, ihre Größe erfahren und ihre Herrlichkeit verkünden.
Yesterday vachi Harishchandra nannu chaminchu ani koraadu. Nee pettinatvanti oka parichayamantu anta kunu saadhistu vachavu. Naa yokka examination lo nee pass ainaavu. Nee korindantha neeku icchestunnanu aneetappudiki aa satya Harishchandra cheppaaru, naaku edi akkarledu, ee okka daane nenu kaapaadukunte chaalu, satyanni kaapaadukotame naa yokka pradhana kartavyam.
Der weise Vishwamitra, der den König so harten Prüfungen ausgesetzt und damit in Bedrängnis gebracht hatte, bat ihn am Ende um Vergebung. Er sagte: O König, du hast alle Prüfungen bestanden, die ich dir auferlegt hatte. Ich gewähre dir nun alles, was du willst. Hariskandra antwortete: Ich will nichts. Es genügt, wenn ich die Wahrheit unterstützen kann. Meine einzige Pflicht ist es, die Wahrheit zu schützen.
ఆ విధమైనటువంటి ఒక సత్కీర్తిని తెచ్చుకోవడానికి పిల్లల్లో ఏ ఒక్కరైనా కూడా కొంచెం ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించండి. మీరు ఉద్యోగాలు చేసుకోండి, తప్పులేదు. విదేశాలకు పోండి, తప్పులేదు. గొప్ప బిరుదులను పొందండి, తప్పులేదు. కానీ హృదయాన్ని మాత్రం కఠినం చేసుకోకూడదు.
Swami wünscht, dass wenigstens einige von euch sich bemühen, in dieser Weise die Wahrheit zu ehren. Ihr könnt euch um eine Arbeitsstelle bemühen, das ist nicht falsch. Geht ins Ausland, wenn es sein muss. Auch daran ist nichts falsch. Erwerbt Auszeichnungen. Das ist ebenso wenig falsch. Aber werdet niemals hartherzig.
చాలా మంది హృదయము చాలా కఠినమైనటువంటి రాయిగా తయారవుతుంటారు. దైవం మాటలు కూడా ధిక్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇలాంటి కఠిన హృదయమైన వారు బ్రతికి ప్రయోజనమేమి? వెన్న వంటి హృదయం కావాలి. ఈ వెన్న వంటి హృదయంతో ఉండినప్పుడే వెన్నెల వంటి జీవితం నీకు జరుగుతూ ఉంది. వెన్నెల వంటి అప్పుడే మీకు తగినటువంటి జీవిత శాంతి కలుగుతుంది.
Viele werden sehr hartherzig. Sie sind nicht einmal bereit, der Anweisung Gottes zu gehorchen. Was nützt es, ein solches Leben zu führen? Euer Herz muss weich wie Butter sein. Wenn euer Herz wie Butter ist, Venna, wird euer Leben so wie das kühle Licht des Mondes, Vennala, leuchten. Dann werdet ihr euch des wahren Friedens im Leben erfreuen.
బోధించాము. కానీ మానవత్వాన్ని కూడా మొట్టమొదట మనం తెలుసుకోవాలి. రేపటి దినము ఈ మానవత్వాన్ని గురించి మనం చక్కగా విపులంగా తెలుసుకుందాం. మానవత్వం చాలా పవిత్రమైనటువంటిది మీకు తెలియదు.
Verkörperungen der Liebe. Gestern sprach Swami zu euch über Moral, heute über Integrität. Ihr müsst noch lernen, was Menschlichkeit ist. Morgen werdet ihr alles über die Menschlichkeit erfahren. Ihr seid euch dessen nicht bewusst, aber in Wirklichkeit ist Menschsein etwas sehr Heiliges.
అందుకోసమే ఈ ఇంద్రియం నీకు అందించాడు. ఈ పంచేంద్రియ యొక్క పవిత్రతను కూడాను రేపటి దినం మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి.
Ihr wurdet mit einem menschlichen Körper geboren, mit Augen, Ohren, Zunge und so weiter. Bedeutet das, dass ihr die Zunge nur dazu benutzen sollt, zu sprechen, wie es euch in den Sinn kommt? Die Augen all das sehen sollen, was um euch herum geschieht? Und die Ohren alles hören, was euch gefällt? Nein. Die Ohren dürft ihr nur dazu benutzen, Gutes zu hören. Ebenso sollt ihr nur das Göttliche sehen und nur die Wahrheit sprechen. Darum hat Gott euch mit den verschiedenen Sinnesorganen ausgestattet. Morgen wird Swami über die Heiligkeit der fünf Sinne sprechen.
Im nächsten Monat zur gleichen Sendezeit fahren wir mit dieser Serie fort. Die CDs der Ansprachen Bhagavans in Originallänge sind unter dem Titel Stimme des Avatars erhältlich in unserem Onlineshop www.satyasai-buchzentrum.de. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram.